Binecuvântarea unui copil, cina Domnului și un celibatar vorbind despre căsătorie. Cum putea Dumnezeu, dragă Estera, să-ți arate că ești specială înaintea Lui, decât gândind înainte de întemeierea lumii acest eveniment unic și inedit în istoria Bisericii Neemia? Dragă Estera, te primim printre noi, așa este în casa Domnului, fii binecuvântată. Demonstrația saducheilor, logica demonstrației lor, este fără pată. Problema este că orice demonstrație are o premiză, iar premiza demonstrației lor este greșită. Dragă Estera, pentru că dincolo nu vor mai fi nici soți, nici soții, nu vor mai fi nici părinți, nici mămici, nici tătici. Aceasta este vestea cu care Domnul te întâmpină în dimineața aceasta. Dacă este o veste bună sau nu, va rămâne să vedem împreună. Pornind de la această discuție dintre Saducei și Mântuitorul, a apărut o întrebare pe care aș dori să o explorăm. De ce totuși nu se păstrează căsătoria și noua creație? Și când vorbim de noua creație, vorbim de creația prezentă, preschimbată, înnoită, răscumpărată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu anulează vechea creație și face ceva cu totul nou. Dumnezeu preschimbă vechea creație în ceva nou, mai glorios. De aceea ne așteptăm ca adierea vântului să o găsim și dincolo. Ne așteptăm ca frumusețea copacilor să o găsim și dincolo. Ne așteptăm ca gingășia animalelor să o redescoperim și dincolo. Dumnezeu niciodată nu renunță la ceva care este frumos, ci îl reașează la locul lui noua creație. Dar dacă lucrurile stau așa, saducheii au dreptate. Nu este logic. Cununa actualei creații, dacă ne uităm în cartea Geneza, este însăși familia, este însăși taina căsătoriei. Dacă toate celelalte elemente glorioase le iei și le pui dincolo, cununa, gloria creației, de ce să nu o preschimbi, să nu o transferi și noua creație? Cât de mare este gloria familiei? Ne întoarcem în cartea Geneza, în ziua șasea. Iar ziua șasea este o zi a provocărilor. Se spune că în ziua șasea Adam a pus nume tuturor viețuitoarelor, dar pentru el nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Pentru a înțelege acest verset, trebuie să ne reamintim că slava animalelor și a viețuitoarelor înainte de cădere era cu mult mai mare decât ce vedem noi acum. Animalele înainte de cădere puteau vorbi, puteau comunica verbal cu Adam, erau de o inteligență și de o frumusețe pe care noi nu ne putem închipui. Și în zorii zilei a șasea, Dumnezeu îl creează pe Adam și toată denumirea aceasta animalelor avea de fapt în spate o căutare. Adam a simțit nevoia să caute un ajutor care să îi se potrivească. Și atunci Dumnezeu l-a plimbat prin toată creația, arătându-i făpturile minunate, inteligente, glorioase, care erau tot din Dumnezeu și le-a pus înaintea ochilor. Și el, cu o viteză uimitoare, le punea nume la toate, dar punându-le nume la toate, deși se uimea de frumusețea lor, a ajuns la o concluzie. Nu este nimeni care să mi se potrivească. Există o incompatibilitate de ADN între mine și toate celelalte făpturi create. Acum explicați-mi, dacă și viețuitoarele vin din Dumnezeu, dacă și Adam venea din Dumnezeu, nu ar trebui să existe o compatibilitate de ADN? De unde această incompatibilitate? De unde această nepotrivire? Nu toate vin din El, purtând esența Lui divină? Dumnezeu în infinitatea Lui are mai multe esențe divine. Și viețuitoarele purtau câteva esențe divine, o mică parte din ADN-ul dumnezeiesc. În schimb, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în Adam Dumnezeu a turnat mai multe esențe divine, a făcut risipă, a turnat din belșug ADN-ul dumnezeiesc. Așa că și viețuitoarele veneau din Adam, din Dumnezeu, și Adam venea din Dumnezeu. Exista o incompatibilitate și nu i s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Adam nu căuta pe cineva care să poarte titlul de ajutor potrivit. Înțelegeți? El căuta cineva care chiar să-i fie ajutor potrivit. Pentru a-i fi ajutor potrivit, trebuia să existe o compatibilitate. Adam nu putea lua, nu știu cum arăta maimuța, și să-i spună, tu ești ajutorul meu potrivit. Pentru că cu ce-l putea ajuta maimuța pe regele creației, pe fiul regelui, oricât de simpatic ar fi fost ea. Și atunci, la sfârșitul zilei a șasea, Dumnezeu găsește o soluție. Adam n-a găsit-o, dar o găsește Dumnezeu. Zice, do, fiul meu, du-te și fă nani. Du-te la culcare. Și un somn adânc cade peste Adam. Și Dumnezeu vine și desface trupul. Îl rănește. Dar Adam nu simte. Îi face o rană în trupul lui. Și ia coasta de acolo. Și din acea coastă o face pe Eva. Adam când se trezește, în viteza inteligenței lui, are nevoie doar de o singură fracțiune de secundă de a spune. El nu știa ce s-a întâmplat. Dar el poate spune. Iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Și doar pentru că ea a fost luată din om, doar ea se va putea uni cu el. Și doar cu ea cei doi vor putea fi un singur trup. Este ca și cum Adam ar spune, compatibilitate de ADN desăvârșită. Desăvârșită. Cum a fost posibilă? Pentru că a fost luată din el. Toate esențele divine care erau în Adam erau și în Eva. Iată taina, soluția pe care a găsit-o tatăl lui Adam pentru a-i da cu adevărat un ajutor potrivit. Dar lui Dumnezeu îi plac provocările. Și dacă aveți curaj cu mine să fabulăm puțin, haideți să intrăm într-o provocare cu mult mai mare decât ziua șasea, decât de cea din ziua șasea. O provocare care este înainte de întemeierea lumii. Iar această provocare se leagă de Fiul. Adam este doar o palidă icoană preînchipuitoare a celui care avea să vină. Putem să vorbim despre al doilea Adam și găsirea ajutorului său potrivit. Dumnezeu și Fiul. Tatăl are un fiul, necreat, născut totuși din el, prin care și pentru care au fost făcute toate lucrurile. Dar acum provocarea este imens mai mare. De ce? Pentru că tot ce este creat, toate celelalte făpturi care vin tot din Dumnezeu, îngerii, omul din Eden, la el mă refer, poartă doar câteva din esențele divine, doar o parte din ADN-ul divin, dar el, Fiul, necreat, una cu Tatăl, el poartă tot ADN-ul dumnezeiesc, toate esențele divine, inclusiv acea esență divină tainică, acea taină ascunsă de veacuri în Dumnezeu pe care nimeni nu știa, și anume dragostea sa jertfitoare, capacitatea sa de a-și da viața pentru vrășmașii lui. Și într-o bună zi, tatăl îi spune fiului: am să-ți găsesc un ajutor potrivit. Dar cum poți ajuta infinitul? Cum poți ajuta pe cel atotputernic? Cum poți să te faci una cu cel infinit? Înțelegeți provocarea? Incompatibilitatea de ADN între fiul și toate făpturile create era imens mai mare decât incompatibilitatea de ADN între primul Adam și viețuitoare. Dar lui Dumnezeu îi plac provocările. Lui Dumnezeu îi plac lucrurile imposibile. Fiul este uimit de provocarea tatălui, dar tatăl are un plan. Și acum, dragii mei, aș dori să ne apropiem cu reverență maximă. Aș dori să mă rog Duhului Sfânt să alunge orice oboseală, să ne scoată din rutină, din banalizarea divinului și să ne conducă spre explorarea unei taine. Fiul este al doilea Adam. Dumnezeu nu îl trimite la un somn liniștit, ci îl trimite la un somn al morții. Și același Dumnezeu îi face o rană. Dar spre deosebire de primul Adam, al doilea Adam simte toată durerea până în măduva ființei lui. Și Dumnezeu îi desface trupul. Și judecata dreptății sale se transformă într-o suliță care îi străpunge coasta. Și din coastă curge apă și sânge. Nu doar apă, nu doar sânge, ne spune Ioan, ci apă și sânge. Și știți ce face apoi tatăl? Ia acea apă și acel sânge. Și din acea rană face o nouă creație care este, care suntem noi, biserica lui. Îmi veți spune că este doar o asemănare, doar o mică asemănare, primul Adam, al doilea Adam, ne jucăm cu paralele, ne jucăm cu simbolistici. Dar dacă mintea vă stă în loc la ceea ce v-am spus, bucurați-vă. Pentru că dacă nu vă stă în loc, înseamnă că încă nu pătrundem ce ne spune Pavel. Nu ne apropiem de ce ne spune apostolul însuși. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica lui, pentru că noi, doar noi, suntem mădularea ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta despre care vorbesc este mare. Nu vorbesc despre Adam și Eva, ci vorbesc despre Hristos și biserică. Știți ce ne spune aici apostolul Pavel? Ceva absolut incredibil. Ce înseamnă nașterea din nou, dragii mei frați? O încheiere de conturi? O balanță care iese pe zero? O simplă iertare de păcate printr-o rezolvare legală a problemei păcatului nostru? O simplă strămutare dreapta noastră, dreaptă, corectă, a noastră din împărăția întunericului în împărăția luminii? Noi am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El. Pavel spune, eu, Pavel, eram acolo pe cruce și eram răstignit împreună cu Hristos și am fost înviat împreună cu El. Biserica este o nouă creație a lui Dumnezeu. Dar de data aceasta nu este creată doar prin porunca vieții. Dumnezeu a zis și s-a făcut, este singura creație care este născută nu doar din viață, ci și din moarte. Când ne naștem din nou, murim și înviem împreună cu Hristos și în acest proiect tainic, ADN-ul cristic pe care îl purta doar Fiul, este infuzat în adâncul identității oricărui om care se naște din nou. Nu sunt povești, nu sunt basme. Știți care sunt implicațiile acestui proces tainic de a ne naște pe noi, nu doar din viață, ci din moartea și viața Fiului? O parte din ADN-ul dumnezeiesc era ascuns în viața lui. Și când l-a creat pe Adam, o parte din ADN-ul lui, generos Dumnezeu, i-l-a dat lui Adam. Dar o parte din ADN-ul dumnezeiesc, și este vorba de acea taină ascunsă de veacuri în Dumnezeu, acea dragoste capabilă să se rănească pe ea însăși de dragul vrășmașului ei, era ascunsă în moartea lui. Doar o naștere din moarte și din viață putea să cuprindă întreg ADN-ul dumnezeiesc. Dumnezeu a găsit soluția să rezolve o ecuație practic imposibilă. Iar măreața taină este că atunci când Fiul privește spre biserica sa, El spune, mă întorc la Adam, Adam nu l-a făcut pe Dumnezeu să se simtă bine. Cu alte cuvinte, mi-ai dat-o, iată în sfârșit, pe cea care pare a fi os din oasele mele, Doamne, dacă Tu zici. Adam a căzut realmente pe spate. A fost copleșit. A văzut esența Evei. Și a zis, iată în sfârșit. Când Dumnezeul Tatăl, la nunta mielului, o va înfățișa pe mireasă înaintea Fiului. Fiul va amuți și va spune, este de neconceput, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele și carne din carne mea. Dragii mei, biserica nu poartă titlul de ajutor potrivit al lui Hristos pentru veșnicie. Ea a fost capacitată chiar să fie ajutorul celui care nu are nevoie să fie ajutat. Dacă ați primi astăzi, nu știu pe cine să iau din sală, pe Nicu, dacă tot a predicat, să-i dăm și o răsplată, și spune, Nicu, ai predicat atât de frumos, te pun general al armatei Statelor Unite ale Americii. Cum ai reacționa? Exact! Îți dai seama că predica n-a fost atât de bună încât să primești asemenea răsplată? Deci îți dai seama că este ceva nemeritat. Iar al doilea lucru, este ai suficient bun simț ca să spui ce să caut eu acolo. Funcția nu este compatibilă cu cine sunt eu. Acum Dumnezeu dă bisericii funcția de ajutor potrivit al Fiului Său. Putem vorbi de merite? Ele nu sunt. Funcția nu este meritată. Meritele sunt doar ale lui Hristos. Dar apare o întrebare. Când se dă o asemenea funcție, cum poți să fii ajutorul potrivit pentru veșnicie al Fiului lui Dumnezeu? Dar pentru că biserica este singura entitate, singura făptură creată din moartea și viața Fiului, singura deci care poartă în ea tot sau prea mult din ADN-ul dumnezeiesc și esența iubirii jertfitoare, ea poate fi în mod real un ajutor potrivit pentru Fiul lui Dumnezeu. Doar ea poartă ADN-ul cristic. Doar ea se poate face una cu Fiul lui Dumnezeu. Doar ea poate să devină parte integrantă a Sfintei Treimi. Și dacă lucrurile stau așa, nici nu am curajul să citesc. Tot ce va face Fiul în eternitate, va face doar prin biserică, doar împreună cu ea, doar cu acordul și cu sfatul ei, doar de dragul și spre slava ei. Biserica moștenește împreună cu Hristos toate lucrurile, devine proprietară a tot ceea ce este creat. Este așezată pe scaunul de domnie ca să guverneze și să slujească împreună cu Hristos tot ce a fost creat și tot ce va fi creat. Între biserică și Hristos nu vor mai putea fi secrete. Cele mai tainice gânduri, cele mai adânci simțiri ale Fiului vor fi și ale Miresei. Pentru că noi purtăm gândul lui Hristos. Îmi place partea cu acordul Miresei. Fiul are o nouă idee. Vrea să facă o nouă creație. Cum n-a mai fost făcut? Și atunci se duce la mireasa lui. Ei sunt una, nu poate să facă de unul singur. Dar are încredere în ea. Și spune, iată ce mi-a venit în minte să fac, să creez. Iată ce minunăție! Ce spui? Și mireasa nu doar că spune da, dar vine cu completări. Dă un feedback vrednic de cea care este, nu cu titlul onorific, ci în mod autentic, ajutorul potrivit al Fiului lui Dumnezeu. Purtând ADN-ul lui, vine cu noi idei și ideile celor doi se contopesc și se realizează, dacă vreți, un plan și mai frumos. Cât de frumoasă trebuie să fie mireasa lui Hristos, dacă însuși Fiul lui Dumnezeu, frumusețea însăși este surprins de ea. Și îl se lasă completat de ea. Cât de mare este onoarea, este slava, este gloria la care Dumnezeu ne cheamă, iar noi trăim pe pământ ca niște cerșetori, fugând după lucruri de nimic. Și dacă cel rău ne face cu ochiul o carieră, un mic succes, eram dat 3 goluri dintr-un singur meci la campionatul de fotbal, hat-trick! Și prin golurile mele, echipa Neemia a mers mai departe. După cele 3 goluri, parcă eram împăratul împăraților. Și am zis, oprește-te! Doar 3 goluri! Și deja ai fost sedus! Dumnezeu te cheamă să fii ajutorul potrivit al lui Hristos pentru eternitate. Dragă mireasă, nu-ți vinde chemarea pentru 30 de arginți, pentru o carieră mai bună, pentru un succes în lumea aceasta, pentru o dreptate personală, pentru o glorie deșartă. Alege lucrurile care merită să fie alese, draga mea Ester. Și a rămas o singură întrebare. Observăm că premiza de la care am pornit este greșită, ca saducheilor. Dumnezeu nu renunță la legătura de căsătorie, ci o transpune într-o relație infinit mai mare și mai glorioasă. Și totuși, de ce cele două tipuri de căsătorii, cea pământească din Eden și cea cerească de la nunta mielului, nu pot fi compatibile? Și am să închei. Aveți un răspuns? N-am răspunsuri, dar am să închei cu o pildă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu fiul unui rege. E vorba de regele unei mări, unei mări minunate de necuprins, în care este o armonie desăvârșită, în care sunt nenumărate viețuitoare. Și acest rege al mării are un fiu înalt ca muntele, falnic ca soarele. Și acest fiu este de o frumusețe desăvârșită și inconfundabilă, iar pielea lui și hainele lui sunt de un alb argintiu, mai alb decât și mai strălucitor decât tot ce există în marea respectivă. Mai sunt și pești albi și plante albe minunate, dar albul fiului regelui este practic de neimitat. Într-o bună zi, un banc de pești se ceartă. Început să certe între ei. Și au zis, uf, locul este prea strâmt pentru noi, să mergem pe uscat. Marea e prea strâmtă pentru noi. Dar regele mării le spusese, în ziua în care veți merge pe uscat, negreșit veți muri. Dar acești pești supărați unii pe alții, toți au plecat pe uscat, fiecare în drumul lui. Au ajuns pe uscat, au mers un pic și au căzut jos. Lipsiți de puterea de a se întoarce în apă. Moartea, chinurile morții, răniți de lumina nemiloasă a soarelui. Auzind aceste lucruri, fiul regelui iese din mare. Se lasă dogorât de lumina soarelui și se duce după fiecare peștișor. Și când prinde un peștișor, acesta se întoarce împotriva lui și îl mușcă și spune, ce, ai venit să mă pedepsești înainte de vreme? Dar în ciuda rănilor, el strânge fiecare peștișor și pune în poala hainei lui. Dar când strânge ultimul peștișor, tot trupul lui este plin de răni și începe să curgă sânge. Acel banc de un miliard de peștișori este pe moarte, dar se întâmplă o minune. Tot sângele se prelinge în poala cea mare a fiului de împărat. Și în contact cu sângele, peștii gustă un nou tip de oxigen. Încep să se vindece, încep să fie readuși la viață, iar fiul se întoarce cu ei în mare. Și se prăbușește împreună cu ei în mare. Iar valurile mării îi strâng pe toți și duc în fața regelui. Dar în acest proces s-a întâmplat o minune. Peștișorii nu doar că sunt în viață, dar au o culoare de un alb argintiu pe care nu are nimeni decât fiul regelui. Și în fața întregii mări avem tatăl regelui, avem fiul regelui și acest banc de pești purtând aceeași culoare, același alb argintiu. Și fiul îi spune tatălui, am o dorință, una singură, spune, Finalul este neașteptat. Fiul se duce către bancul de pești și îl invită la dans. Și atunci închipuiți-vă ca în desene animate că acel banc de pești se sincronizează și capătă forma unei mirese și se apropie așa de mult de ei încât cei întârziați la nuntă se uită la mireasa cu care dansează fiul de împărat și spune: unde a fost ea până acum? În ce colț al mării s-a ascuns? Căci are același alb curat și nici prin gând nu-i trece acelui invitat întârziat că mireasa e formată de un banc de pești, de un miliard de individualități, uniți prin sângele celui care a murit pentru ei. Și în această nouă entitate, în acest nou trup care este Biserica lui Hristos, apropierea între peștișori este atât de mare încât nu mai pot exista grade de rodenie, căci toți formează acum un singur trup. Cina, binecuvântarea unui copil și o întrebare dificilă despre gloria căsătoriei. Aș dori ca, într-un duc de închinare, să ne ridicăm și rog ca Shekina să cânte o strofă dintr-o melodie.